Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Nuo vyresnio amžiaus žmonių liudijimo priklauso jaunimo tikėjimas, sakė popiežius trečiadienio rytą per bendrąją audienciją tęsdamas katechezę apie senatvę. Japonijos premjero vizitas Vatikane. Pasirašytas ketinimų protokolas dėl šveicarų gvardijos kareivinių Vatikane rekonstrukcijos. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 70-ąją karo dieną ir žinios apie humanitarinę pagalbą ukrainiečiams. Gegužės 4-ąją buvo minima Turino drobulės šventė. Trečiadienio gegužės 4 dienos rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje popiežiaus bendrojoje audiencijoje dalyvavo 12 tūkstančių žmonių. Tęsdamas katechezę apie senatvę, šį kartą popiežius Pranciškus kalbėjo apie Senajame testamente minimą senolį Eleazarą.
Nel camino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico, un anziano, di nome Eleazaro.
Epifano Antiocho valdymo laikais žydai buvo persekiojami ir verčiami valgyti stabams paukotą mėsą. Eleazarui buvo patarta, kad norėdamas išgelbėti savo gyvybę, jis turėtų apsimesti, jog paklūsta šiam įsakymui. Eleazaras griežtai atsisakė, nes nenorėjo duoti blogo pavyzdžio jauniems žmonėms, kurie matydami senolio apsimetinėjimą galėtų pamanyti, kad visas tikėjimas yra fikcija, tik kažkas išoriška, ko galima atsisakyti, arba kad tikėjimą galima išlaikyti viduje, išorėje jį neigiant. Tačiau taip nėra, sako Eleazaras. Toks apsimetinėjimas reikštų pagarbos tikėjimui trūkumą, taip pat nepagarba Dievui. Jis turėtų destruktyvų poveikį jauniems žmonėms. Senas žmogus, kuris dėl savo silpnumo atsisakytų tikėjimo liudijimo, tarsi sakytų jaunimui, jog tikėjimas neturi jokio realaus ryšio su gyvenimu, o tai yra nuostatų rinkinys, kurį prireikus galima paslėpti. Pranciškus priminė, kad šios pagundos neišvengė ir krikščionys. Krikščionybėje ši pagunda atsirado jau pirmaisiais amžiais gnozės pavidalu. Ši pagunda tebėra aktuali ir šiandien daug mūsų laikų visuomenės gyvenimo ir kultūros srovių į tikėjimo praktiką žiūri neigiamai, tarsi jis būtų nenaudingas ar net žalingas. Toks požiūris daro didelį įspaudimą jaunajai kartai. Štai kodėl toks svarbus vyresnio amžiaus žmonių liudijimas, rodantis jaunimui, kad tikėjimas yra ne silpnumo, bet stiprybės ženklas. Tikėjimas nusipelno pagarbos. Jis pakeitė mūsų gyvenimą, apvalė mūsų protus, išmokė mus gerbti Dievą ir mylėti artimą. Baigdamas katechezę, popiežius kreipėsi į vyresnio amžiaus žmonės.
Cari fratelli e sorelle anziani, per non dire vecchi, no? Siamo nello stesso gremio tutti, no? Nella stessa gruppo.
Brangus vyresnio amžiaus broliai ir seserys. Nesakau seni žmonės, tačiau iš tiesų mes visi priklausome vienai amžiaus grupei. Pažvelkite į jaunus žmonės. Jie mus stebi. Jie mus stebi. Nepamirškite to. Jaunimas žvelgia į mus, o mūsų tikėjimas gali atverti jiems gražų gyvenimo kelią. Tuo tarpu, bet kokia veidmainystė gali padaryti daug žalos. Melskimės vieni už kitus. Tegul Dievas laimina mus visus. Gegužės 4 dieną popiežius Pranciškus priėmė Japonijos ministrą pirmininką Fumijo Kišidą, kuris vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Kaip skelbė Šventojo Sosto spaudos salės oficialus pranešimas, nuoširdžių pokalbių metu buvo pasidžiaugta dvišalių bendradarbiavimu, minint diplomatinių santykių 80-metį. Šiame kontekste buvo iškeltas katalikų bažnyčios vaidmuo Japonijos visuomenės gyvenime. Buvo aptarti ir kai kurie tarptautiniai klausimai, ypatingas dėmesys buvo skirtas karui Ukrainoje. Pabrėžta dialogo ir taikos būtinybė bei pareiga siekti šio tikslo, tikintis, kad pasaulis atsisakys branduolinių ginklų.
Vatikano valstybės sekretorius ir popiežiškosios šveicarų gvardijos kareivinių atnaujinimo fondas pasirašė ketinimų protokolą dėl kareivinių Vatikane atnaujinimo. Kardinolas Pietro Parolin ir nevyriausybinio šveicarų fondo atstovai protokolus pasirašė trečiadienį, gegužės 4 dieną, apaštališkosiuose rūmuose. Pasirašytas ketinimų protokolas, pasak Vatikano spaudos salės komunikato, yra juridiškai nesaistantis dokumentas, išreiškiantis bendrą sutarimą atnaujinti kareivinių pastatus. Kareivinių atnaujinimo projektas yra pradinėje fazėje, tikėtina, kad suderinus įvairius pastatų atnaujinimo aspektus su Vatikano institucijomis, pastatų atnaujinimo darbai galės prasidėti kada nors po 2025 šventųjų metų jubiliejaus. Projektas apima tris istorinius kareivinių pastatus. Dviejose gyvena nevedę gvardiečiai ir veikia valgykla, trečiajame įsikūrusi gvardijos vadovybė ir jų šeimos. Projekto įgyvendinimas bus bene pirmoji. Kareivinių kapitalinė rekonstrukcija nuo jų pastatymo 19 amžiuje. Dvišalio ketinimų protokolo pasirašymo ceremonijoje be kitų dalyvavo Šveicarijos ambasadorius prie Šventojo sosto ir Šveicarų gvardijos korpuso komendantas. Popiežiškosios Šveicarų gvardijos kareivinių atnaujinimo fondo įkurto 2016 metais Zoloturno kantone Šveicarijoje kapitalas kaupiamas vien tik iš aukų. Komiteto atsakingo už aukų rinkimą vadovė pareiškė neabejojanti, kad aukotojų dosnumo dėka fondas užtikrins projekto, kurio vertė 50 milijonų frankų, finansavimą. Taip pat Vatikano valstybės sekretorius pasidžiaugė Šveicarijos piliečių ir institucijų, bažnyčios ir kitų fondų įsipareigojimų aukomis užtikrinti projekto įgyvendinimą. Jis pagerins gvardiečių gyvenimo ir darbo sąlygas, užtikrins jų kilnios tarnystės tęstinumą. Šveicarų gvardija, kurią sudaro tik šveicarai kariai, yra vienintelė Šventojo sosto ir seniausia pasaulyje ginkluota formuotė. Pagrindinis maždaug 120 karių korpuso uždavinys – apsaugoti popiežių ir jo namus. Gvardiečiams pavesta saugoti įėjimus į Vatikaną apaštališkosius rūmus. Kariai užtikrina tvarką per popiežiaus vadovaujamas apeigas. Penktadienį, gegužės 6-ąją, 36 nauji gvardijos kariai duos priesaiką ir popiežiaus atstovo akivaizdoje įsipareigos saugoti ir ginti popiežių ir visus jo įpidinius, o iškilus reikului net paukoti savo gyvybę. Ceremonijos išvakarėse šveicarai gvardiečiai pagerbs 147 korpuso karių, 1527 metais žuvusių, ginant popiežių Klemensą 7-ąjį atminimą. Priesaikos ceremonijoje, kasmet rengiamoje didvyriško popiežiaus gynimo per Romos apiplėšimą metinių dieną, gegužės 6-ąją, dalyvaus popiežiškosios Šveicarų gvardijos karių artimieji, Šveicarijos konfederacijos valdžios, įskaitant federalinės tarybos prezidentą, ginkluotojų, pajėgų, bažnyčios Šveicarijoje delegacija ir Vatikano atstovai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні середа, 4 травня 2022 року, і Україна уже терпить 70-й день.
Trečiadienį kovo 4 dieną, 70-ąją karo Ukrainoje dieną, Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas savo kasdieninėje žinioje pakvietė pamastyti apie dar vieną palaiminimą glaučiai susijusi su visais ankstesniais palaiminimais ir krikščionių misija. Kristus savo mokiniams sako: palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja bei meluodami visai šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Amžinojo gyvenimo dovana, kurią prisikėlęs Kristus mums suteikė per krikštą, turime parodyti pasauliui, sako arkivyskupas. Ir kiekvieną kartą, kai esame persekiojami, niekinami, kaltinami, ši dovana pradeda ryškiau spindėti mumyse, kad ją pamatytų visas pasaulis. Kristus sakė savo mokiniams, kad jie bus vedami pas pasaulio valdovus, bus persekiojami, tačiau tai suteiks jiems progą liudyti. Kristus prašė nesijaudinti dėl to, ką jie turės pasakyti tiems neteisingiems teisėjams. Jis pažadėjo jiems suteikti išminties, kuriai niekas negalės atsispirti. Jaučiame, kad tai vyksta dabar ir kad tai yra mūsų tautos ir Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios likimas, sakė arkivyskupas.
Сьогодні я хочу згадати одну драматичну, але героїчну подію. Якраз 2 травня наша Одеса.
Арківіскупас приміне драматичка івіки Гегужес 2-я Одесоя. 14 метів берніукас В'ячеславас Яришевас. Išgirdęs oro pavojaus signalą, nubėgo pas savo kaimynus, pagyvenusius žmonės, kad juos perspėtų ir padėtų nueiti į slėptuvę. Jis išgelbėjo jų gyvybės, bet pats žuvo. Didvyriškas paauglio, kuris paukojo gyvybę, gelbėdamas savo pagyvenusius kaimynus, nuo rusų raketų poelgis, tampa dar vienu Ukrainos žmonių liudijimu visam pasauliui. Karas yra didelė neteisybė. Tačiau, pasak arkivyskupo, Dievas per Ukrainos patiriamą neteisingumą ir kančias kalba visam pasauliui, o ukrainiečius dabartiniai sunkumai skatina dar uoliau liudyti Kristų.
Bože, dai nam silu svičiti tebe u sučasnomu svyti.
Dieve, suteik mums jėgų liudyti tave šiuolaikiniame pasaulyje. Dieve, padaryk taip, kad per kančias, net per šantažą, kuriuo mus apipila priešas, galėtume liudyti tave, mūsų viešpatį ir gelbėtoją.
Teikti materialinę ir dvasinę pagalbą bėgantiems nuo karo. Tarptautinės katalikų komisijos migracijai generalinis sekretorius sako: atsiliepiame į bazinius ukrainiečių poreikius, nepamiršdami ir kitų konfliktų sukeltų kančių. Daugiau kaip 30 kartų po vasario 24 dienos popiežius Pranciškus viešai kalbėjo, kreipdamas dėmesį į tragišką situaciją Ukrainoje, į būtinybę teikti humanitarinę dvasinę pagalbą nukentėjusiems. Tai pabrėžė monsinjoras Robert Vitilo, Tarptautinės katalikų komisijos migracijai generalinis sekretorius, balandžio 29 dieną kalbėdamas konferencijoje Europiečių solidarumas ir bendradarbiavimas, padedant pabėgėliams nuo karo Ukrainoje. Karas sukėlė didžiausią migraciją Europoje po antrojo pasaulinio karo. Skaičiuojama virš 8 milijonų pabėgėlių, pusė jų vaikai. Reikia ne tik solidarumo ir vienybės, bet ir finansavimo pabėgėlių priėmimui, mokymui, darbui, prieglobščiui. Monsinjoras Vitilo kalbėjo apie katalikų bažnyčios pastangas atsiliepti į šalies viduje perkeltųjų asmenų, pažeidžiamiausiųjų, pabėgėlių poreikius. Negalime koncentruotis tik į skubiausią humanitarinę pagalbą. Turime tęsti dialogą ir derybas dėl humanitarinių koridorių žmonėms, kurie negali išvykti iš kai kurių miestų, suteikti jiems saugią vietą su viltimi, kad vėliau jie galės grįžti į namus. Kovo pradžioje buvo surengtas katalikiškų humanitarinių organizacijų susitikimas, siekiant pasidalinti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pirmomis karo dienomis. Taip gimė darbo grupė Katalikų atsakas Ukrainai, kuri vienyje Caritas, jėzuitų tarnybos, padedančios pabėgėliams, Maltos ordino atstovus, planuodama bendrą veiklą atsiliepiant į būtiniausius poreikius.
Vienoje vykusiame Europos katalikų švietimo komiteto posėdyje daugiausia dėmesio skirta paramai švietimo organizacijoms karo nuniokotoje Ukrainoje. Delegacijos iš 21 šalies, tarp jų ir Ukrainos religinių bendruomenių mokyklų atstovai, aptarė, kaip sujungti pagalbos pastangas. Gegužės antrą dieną išplatintame pranešime sakoma, kad posėdžio metu buvo sutarta įsteigti fondą, skirtą finansiškai remti mokymo ir švietimo tęstinumą Ukrainoje ir internetiniais kanalais. Europos katalikų švietimo komiteto posėdis vyko balandžio 28-29 dienomis Vienos arkivyskupijos patalpose. Katalikiškų mokyklų sistemos atstovai du kartus per metus keičiasi nuomonėmis apie bendras šių institucijų Europoje problemas ir kiekvienai šaliai būdingus iššūkius. Šalis šeimininkė šį kartą Austrija pristatė savo religinių bendruomenių mokyklų sistemą, istorinį kontekstą, bažnytinę padėtį, teisinę sistemą ir ypatumus. Europos katalikiškojo švietimo komitetas buvo įkurtas 1974 metais. Šiandien jis vienyje katalikiškasias mokyklas 27 šalyse, organizacijai priklauso daugiau kaip 35 tūkstančiai mokyklų, kuriuose mokosi apie 8 milijonus mokinių.
Trečiadienį gegužės 4 dieną Turino arkivyskupas emeritas aukojo šventosios drobulės liturginio minėjimo mišes Turino katedros koplyčioje prie Kristaus kančios ikonos. Audeklo su nukryžiuoto vyro įspaudu tradiciškai laikomu Jėzaus įkapių relikviją šventąją drobulę. Šventosios drobulės minėjimą 1506 metais įvedė popiežius Julius II, gegužės 4 parinkta todėl, kad anuomet dieną prieš būdavo švenčiausiojo kryžiaus atradimo šventė menanti 4 amžiuje Jeruzalėje imperatoriaus Konstantino motinos šventosios Elenos pastangomis įvykusi išganytojo kryžiaus atradimą. Popiežius savo sprendimu atkreipė dėmesį, kad po kryžiaus seka šventoji drobulė. Turino drobulės liturginis minėjimas tradiciškai švenčiamas taip pat Romoje, kryžiaus atradimo Jeruzalėje bazilikoje, kurioje saugojamos šventosios Elenos į Romą atgabentos kryžiaus relikvijos ir laikoma Turine prižiūrimos šventosios drobulės kopija. 77 metų amžiaus arkivyskupas Cezare Nosilija, 12 metų buvęs Turino ganytojas, kartu ėjo šventosios drobulės kustodo pareigas. Šiemet jis, kaip Turino arkivyskupijos apaštališkasis administratorius, bene paskutinį kartą vadovavo šventosios drobulės liturginiam minėjimui Turino katedroje, nes po kelių dienų, jau šį šeštadienį, gegužės 7 dieną, vyskupo šventimus toje pačioje šventovėje priims ir į Turino sostą įžengs popiežiaus paskirtas naujasis arkivyskupas kunigas Roberto Repolė. 55 metų amžiaus Roberto Repolė pagal Turino arkivyskupo pareigas taip pat bus naujasis šventosios drobulės kustodas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.